los días en la sierra, la vida al azar, cantar y cantar, cantar para no olvidar, que cantando salgan los corazones, cantar a la vida y cantar, y cantar.
Goizerokoaren bigarren orduan, goizeko 11:19 ditugu. Idoia entzuten ari zarete, baina bueno, gure gaurko protagonista ere prest, eta gure zinema ditua hortxe dugu. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Osondo, zure ondo?
Bai, osondo.
Bueno, gaurkoan prest izango dituzu, ezta? Gaurko gomendio txo horiek.
Ba, bai, gaur gainera dagoen euriarekin, gainera egun nahiko zaila izango da. Bertan, ba, bueno, ba, zinemara joateko nik uste, ba, egun honeak dira, azkenean kalean egoteko planak, ba, zapuztu egingo dira, aste egunenetan ere bai, eta, bueno, nahiko estrenu bereziak, lehenengoa, bintzat, ba, pelikula oso oso polita da, eta, bueno, ba, gomendio horrik hasiko gara.
Vale.
Davida era eso da lana, eta Davida Martin de los Santosen, ba, lana daukagu, eta bertan, Petra Martinez eta Ana Castillo aktoreak ikusiko ditugu. Biak, Belgikan egongo dira, ospital batean ezagutuko dira, eta beraien bizitza hori aurkitzen diren momentu hori, ba, asko markatuko du, ba, emakume bati, Mariari, Petra Martinez aktoreak egiten duena. Beraien bizitza, ba, desberdinak izan dira, eta Maria bere oroitzapen horiekin, edo bintzat, Espainian zekan bizitza hori, ba, berriro oroituko du, ba, Veronika, Ana Castilloren papera dena, ba, Veronikaren bizitzaren ondorioz.
Horixe, la vida era eso, eta entzungo dugu pixka batean, trailer.
La gente está hasta el coño. Piensa en algo bonito. ¿Lo tienes?
Sí.
Vale. Ahora piensa que estás en un sitio que te gusta. ¿Y a qué huele?
Bueno, hortxe entzuten ari gara, ez? Protagonistako bat, Amaia.
Bai, hortxe daukagu Veronika, de protagonista gazteena, eta esan bezala, biak Belgikan daude, biak bizira Belgikan, Maria urte gehiago daramatza, helduagoa da, ja jubilatuta egon daiteke ere bai, eta ba, horre aurkitzen da gazte batekin, ba, Espainiatikan ba, atera dena bizitza hobetzeko, gainera, bueno, ama 15M mugimenduaren garai hori da, hor da duela, ja urte batzuk kontekstu hori daukagu, hau da krisi ekonomikoa oso latza da momentu horri, eta ba, Veronika ba, Belgikatikan, Belgikan dago ba, lan eskaintza hobe bat aurkitzeko, ez? Claro, Petra, osea, barkatu Petraren Maria, Petra Martinezen papera, ba, aztu eginda zer gertatzen den Espainian, zer nolako errealitatea zegoen, ez? Urte asko dara matza bertatikan kanpo, eta, bueno, ba, Veronikari gertatzen zaion zerbait, ez dute, pixkat espoilerra egin nahi, baina gertatzen zaion zerbaiten gatikan, Maria, ba, Espainiara itzultzen da, eta Veronikaren familia ezagutu nahi du. Hor, aurkituko duen izango da, ba, Espainia huts bat, Mediterraneo inguruan, Almerian, eta Espainia huts horren, bueno, ba, zer gertatzen den, zer nolako egoera ekonomikoa eta soziala aurkituko duen balatza izango da berarentzat.
Bera zuen errealitate bat guztiz aldatuta, ez da?
Bai, edo guztiz aldatuta, edo bera Espainiatikan juntzen etikan, ba, igual ere baita, ba, beste krisi ekonomiko desberdin bat aurkituko du.
Hori da, bueno, la vida era eso, gure gaurko lehenengo gomendi hori, eta badazu beste pelikulan bat, Amaia?
Bai, bueno, patu behar non, pelikula un nominazio desente duki ditula Goia sarietarako, Petra Martinez bertan nominatua dago besteak beste, baita Feroz sarietan eta Forke sarietan,
bueno.
Eta Sevillako jaialdian aktorenaren saria ere jaso zuen, beraz, bueno, ni pelikula ikusi dut, eta asko emozionatu zian pelikula hau, eta egia san, ba, asko gomendatzen dutela egia san. Eta urrengo pelikula baita, beste zinemalde batetik handator, baita Sevillan egon zan, eta Kanesen, gainera Kanesen, trailerran agertzen da, bitxia iruditu zitzaidan, 11 minutuko txaloaldia jaso zuen lan hau, pelikula amaitu zenean, orduan, bueno, demora de xente da horrelako txaloaldia gainera
asko 11 minutu da, eh? Asko.
Bai, bai, oso polita da gainera Kanesen aipatu behar da, ez dela publikoa normalean kritika edo industriako jendea egoten dala. Ez da Donostian bezala, azkenean ba publikoak askotan gehiago txalotzen duela. Kasu honetan, Tre Piani edo Tres Pisos lana daukagu, Italiatik handator lan hau, eta Nani Moretiren azkeneko lana da. Kasu honetan, hiru familia aurkituko ditugu, etxe berean bizi direnak, ez? Eraikin berean bizi dira, eta ba, hiru historia desberdin, ba, bakoitzak ba, desberdinak edukiko duena, ez? Alde batetik bikote gazte bat, Lucio eta Sara, pentsatzen dutenak, bueno, bere bizilagunak, Renato, bere alabaz abusatu duela, gero Monika ere bisemara baditu, hor da, bueno, pixkat historia, historiak jungo dira bata bestearekin relazionatzen, eta, bueno, hortxe, aurkituko dugu tres pisos edo trepiani lan hau.
Trepiani, entzungo dugu.
Non mi piace stare da sola.
Non sei più da sola adesso.
Non fare il furbo. Torna presto, ti prego.
Che succede? Ma perché Renato non risponde al cellulare, scusa?
Ma non ce l'ha il cellulare, non se l'è portato. È così distratto. Così...
Bueno, hortxe Italia entzuten ari gara, trailerra Italiara ez dago, eta, bueno, konta iguzu pixka bat, Amaia, zer gehiago aurkituko dugu pelikula honetan?
Bueno, ez dago esan zeiri den, eraikin hau edo bloke hau, Romara eramango gaitu, baita Romara bidai egitea ere atsegina izan daiteke aste urontarako, eta hau nik uste bat ez ere, ba, zer nolako erlazioak, zer nolako ba, sentimentuak edukiko dituzte guztiak guztien arekiko, hau da, bat ez ere etxean, ba, etxe bakoitzan zer gertatuko den, ze tragedia, ze bizipen, biziko diren, eta nola errazionatzen diren, esan dutenez nahiko berezia da, nik pelikularen dikan ez dut ikusi, baina, bueno, itxura oso oso nadaka, eta nik nahiko trailerra ikusi nuenen aurreko gunen, ba, gogoak jarri, gogoekin daukat orain ba, pelikula ikusteko.
Ba, oraindik ere, bueno, Amaiarekin batera ikusteko aukera asteburu honetan, tres pisos edo tre piani, piani, ez? Zoker, bai, piani, pelikula, bigarren aukera hori. Eta hirugarrena pelikula alda, Amaia? Zer ekarritu gozu?
Hirugarrena, bueno, seguraski gaur aurreko astean estrainatu zen telesaia da, agian ja da jende askorentzat berandu nator eta baina bueno,
nikuste pare
telesai lontaz hitz egin behar da. Aurreko astean ez genuen hitz egin zen, ba bueno, ba filmen gehiegi zeuden eta film osoenak zeuden, baina bueno, ba Netflixen La Casa de Papel aurreko astean estrainatu zen. Seguraski denak esango duzute. Bueno, ikusi dugu. Bueno, egongo da jendea ez dula.
Bai.
Ikusi. Baita ere, gainera, bueno, ba, bost kapitulo, azkeneko bost kapituloak estrainatu dira, eta, bueno, ba, egia esan, gainera, aste honetan, Ursula Corbero ere agertu da estatu batuetan,
bai.
Elkarrezketa bat ematen, eta, ba, bueno, nahiko virala egin da bideoa, hau ez, zein ondo, ba, batean ikasi du ingelesa ez itzegetea, ze, La Casa de Papel hasi zenean, etzekian ia, ia, ez zer? Eta, gainera, nola kontatzen duen historia, Madonna hegazkin batean aurkitu zuela, eta Madonak esaten esan ziola berazela telesaileko gogokoena favoritoa eta claro Ursula Corbera geratu zen zer gertatzen ari da eta Madonak esan zion badakizu nor naiz ez nahiko nahiko divertigarria da nik uste ja birala egin dela sare sozialetan eta ez baldin bazute ikusi gomendatzen dizuet ikustea ze nahiko divertigarri kontatzen du baina bueno ba telesaia Tokioren gainera Tokioren protagonista ere, bueno, ba, gauza esente gertatzen zaizkion bosgarren demoraldiaren lehenengo atalean, ez dut gehiago kontatu bazpare. Norbaitik ez baldin badu ikusi. Eta, claro, ba, atera behar dira, ez? Espainiako bankoetxearen barruan daude, alde batetikan urre guztia atera nahi dute, nola aterako dute, eta nola aterako dira beraiek, baita nahiko berezia da, ez? Telesaia ikusi dugunok, ba, denok esan dugu, ez amaiera agian politegia dela, horrekoan baita berrian ere hitz genuen horren inguruan, nahiko politegia fanentzako egina, eta nik uste gainera kontuan hartu behar da zer nolako indar hartu duen telesaia hau, ze fenomeno fana sortu den bere inguruan, eta mundu mailan gainera, ez? Itziarritunok askotan esan du, Brasilik eta mundu osotikan jarraitzaile pila bat dituela bere Instagram kontuan, Ramon Agirre ere orain agian famatu egingo da Logroño pertsonaiarekin. Orduan, bueno, agian telesaia niretzat ez da onenetarikoa, asko, baina badu zerbait, ez? Engantzatzen zaitu, hor mantentzen zaitu, eta nik aitortu ardet, igandeko arratsaldean, bost kapitulok ikusi nituen.
Ez zara bakarra, Amaia. Hortxe maratoi moduan ikustekoa. Eta hori da, engantzatzen duena, ez? Agian, ba, baliteke, ez dala telesail oberena, baina baduela, zerbait. Eta, bueno, entzungo dugu, pixka azkeneko, ba, bosgarren parte hortako, ba, volumen bi kop trailerra.
Ves las caras de aquellos a los que has fallado. Y es como si una bola de fuego.
Bueno, hortxe ikusi dugu trailer, bueno, ikusi ez, entzun dugu trailerraren ba, bigarren zati hori eta musika ere garrantzia handia duelako telesail honetan.
Bai, hori ere maixuki lan egiten dute musikarekin, egia san oso ondo geratzen dituztela jartzen dituzten abestiak, ba, baita ba soinu banda ere bai. Eta nik uste hori ere maiko gakoa izan dela, ez, telesaio honetan. Eta nik uste baita aipatu behar dela, ez, nola zizten telesaia, Antena Hiru nia inorketzola ikusten,
oh, bai.
Netflixen gero batean bere katalogoan jarri zuen, birala egin zen, eta orantxe bertan, ba mundu mailako fenomenoa da, ordan, bueno, ba gora aipatzekoa da, baita hori, aktor euskaldunak ditugula baita bertan, eta gainera lan aparta gain dutela.
Bai, eta azkeneko egintzan Madrilen okerrez banago, ba alako gala moduko bat eta bertan agertu zen ba El Juego del Calamarreko aktore bat.
Bai.
Ba azaldu dute okerrez banago, bertsio koreakoa
imartela. Hori da, koreako bertsioa egingo dute eta Juego del Calamarreko aktore bat egingo du Berlinen papera eta bai, nik ere hori entzun dut eta bai nahiko bitxia da, ez? Azkenean nola esan daiteke Netflixeko bi hit horiek, ez? El Juego del Calamar alde batetik eta La Casa de Papel puntu batera baita ba, batuko dituzte eta gainera nik ez dut ikusi Kalamarraren joko famatu hau ez dut ikusi, baina baita bitxia iruditzen zait biak lan jantzi gorriarekin doztela, ez? Une batzuetan, orduan bita hori ere, ez dakit, modan jarriko dazkenean gorriz jantzera.
Bai, baina mono gorri horiek, ez da? Protagonismo hartu dutela. Eta, bueno, Amaia, hau izan da gaurko azkeneko gomendioa, ez da?
Hori da, bai, alde batetik edo etxean, edo etxetik atera, ateratzeko aukera ez baldin mazute, ba, La Casa de Papel ez baldin mazute ikusi plana aparta daukazute, edo bestela, ba, esan bezala, La Vida Era Eso, edo Tres Pisos pelikulak, ba, zinemaretoetan.
Hori da, ba, eskerrik asko Amaia, gurekin egoteagatik, eta, bueno, hori xe, urrengo ostirala, arte.
Hori da, berdin.
Onda izan, agur.
Agur. Cantar y cantar, que cantando se alegran los corazones.